Dažas dienas pēc tam, kad vardarbīgi protestētāji ielauzās Kapitolijā, es aizlidoju uz Vašingtonu, lai savām acīm redzētu tur notiekošo. ASV galvaspilsētas centrs tika slēgts un ap Kapitoliju uzsliec milzīgs žogs. Bet autobusu pieturās, reklāmas vietā bija redzamas fotogrāfijas ar iebrukumu dalībniekiem, kas izsludināti meklēšanā. Vēlāk ap 700 no viņiem tika notiesāti. Lai noskaidrotu, kāds noskaņojums tagad valda pilsētā, es sazinājos ar savu draugu Davidu Lloydu Olsonu, kurš dzīvo Vašingtonā.
Well, there's a lot of snow right now, and so it's very quiet in the city because people here.
Tagad ir uzsnidzis ļoti daudz sniega, tā ka pilsētā ir ļoti kluss, jo vietējiem nepatīk iet ārā, kad ir daudz sniega. Turklāt valdības iestāžu darbinieki strādā attālināti, un arī tādēļ pilsētas ielas ir krietni mierīgākas nekā parasti. Nožogojums un dažādas drošības barjeras, kas pērn tika uzslietas melnādaino tiesību protestu laikā, tagad lielākoties ir noņemtas.
Olsons saka, ka arī veikalu vitrīnas tagad nav aizsegtas ar finieri, kā tas daudz viet bija vērojams vēl ap prezidenta vēlēšanu laiku 2020. Gada nogalē. Tomēr atmiņas par notikušo joprojām ir dzīves.
The Capitol Police Force actually had.
Daudzi darbinieki ir pametuši darbu Kapitolija policijā un tagad ir grūtības atrast aizstājējus visām vakancēm. Arī man ir draugi, kuri iepriekš ir strādājuši dažādos amatos Kapitolijā, bet tagad ir pametuši darbu. Tas tādēļ, ka pēc pagājušā gada 6. Janvāra notikumiem daudzi vairs īsti nejūtas tur droši.
As a result of what happened on last January 6th.
Gada laikā ir veikts apjomīgs darbs, lai uzlabotu kongresa drošību, tomēr tas vēl nav pabeigts. Krietni lielākas domstarpības ir par to, kas īsti notika 6. Janvārī un kurš aiz tā stāv. Olsons, tāpat kā vairums Vašingtonas iedzīvotāju, ir demokrāts. Viņš notikušo dēvē par nopietnu uzbrukumu demokrātijai. Turpretī daudz republikāņi tagad saka, ka nekas tik briesmīgs 6. Janvārī nemaz nav noticis. Viņa uzskata, ka bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa atbalstītāji ir miermīlīgi ļaudis, kuri nekad nebūtu spējīgi uz šādu vardarbību. Šo versiju atbalsta arī daudzu televīzijas kanālu Fox News raidījumu vadītāji. Turklāt izskan versija, ka iespējams aiz tā visa stāvot federālais izmeklēšanas birojs. Arī Floridas iedzīvotājs Pēteris Lazdiņš domā, ka pie vainas ir iesūtītie provokatori.
Tie, kas ielauzās, es tā nedomāju, ka tie bija Trumpa atbalstītāji, kas kāpa logi iekšā, jeb stum durs vaļā un iespiedās iekšā. No man iedokuļa es domāt, ka tie bija ievest dumpotāji, kas iemaisījās iekšā vis tanī lietā, un kad tie bija tie, kas to bija darījuši.
Lazdiņš saka, ka ir redzējis provokācijas arī Trumpa priekšvēlēšanu pasākumos, tādēļ viņu tas nepārsteidz. Vīrietis arī neuzskata, ka toreizējais prezidents būtu varējis mainīt situāciju. Par drošību kongresā esot bijis jārūpējās pārstāvju palātas spīkerei Nensijai Pelosi, kuri nāk no demokrātiskās partijas.
Ziņās tagad viņi runā, kad viņi jau zināja 2-3 dienas uz priekš, kad būtu vajadzīgs vairāk policistu, jeb vairāk uzmanību piegriezt uz to, un viņi to nedarīja.
Šķiet, jo vairāk laika paiet no pagājušā gada 6. Janvāra notikumiem, jo atšķirīgāki kļūst amerikāņu uzskati par to, kas īsti tajā dienā notika un kuram par to ir jānes atbildība. Ar jums Konahaus Latvijas Rādio.